çfarë duhet të bëjmë ne? Të respektojmë normat gramatikore të vendosura në Kongresin e Drejtshkrimit, si gjatë të folurit të përditshëm, ashtu edhe në të shkruarin e saj. Të ruajmë një drejtshkrim të sakt, pa gabuar në shumësinë e emrave, nxënës e jo nxënësa, dentist e jo dentista. Të përdorim shkrimin me shkronjë të madhe tek emrat e përveçëm e thonjzat tek emërtimet. Të mos ndikohemi nga lëgjërimi i përditshëm në dhënien e trajtave foliore. Për shembull, shkrova e kam shkruar, e jo shkruajta dhe kam shkruajtur. Pagova e jo paguajta, ha dhe jo haj, pi dhe jo pi, e të tjerë. Të përdorim sakt pronorët sipas gjinisë së vetes. Libri im dhe jo libri tim, shoku ynë dhe jo shoku ton, shoqja ime dhe jo shoqja time, shoku ynë dhe jo shoku jon, detyra ime dhe jo detyra e ime.